så siger vi velkommen til portrætudsendelsen af Rive Stifts biskop Eluf Vestergaard, og det er ved Carl Lund. Velkommen skal I være, og så giver jeg ordet til Carl Lund.
Ja, tak. Og jeg vil også gerne starte med at sige velkommen til dig, Eluf Vestergaard. Tak, fordi du vil afse tid til at komme her forbi og fortælle lidt om det at være biskop, og også snakke lidt om teologi og kirkeliv. Der er mange, der godt er klar over, at vi har en biskop i Ribe, og at det er Eluf Vestergaard for tiden. Men det er sikkert ikke alle, der ved, hvad en biskop egentlig laver. Så jeg vil gerne starte med at spørge dig, hvad laver en biskop egentlig?
Ja, man kan jo sige, at det ene det er, at ligesom det er jo sådan set på samme måde, som der er jo præster. Jeg prædiker ofte. Jeg prædiker nogle gange om året i domkirken. I morgen har jeg en ordination, så også det har med nye præsteansættelser at gøre. Og de første gang en bliver ansat, der er det jo så en, der skal ordineres der. Så prædiker jeg egentlig også ret meget ude omkring i stiftet. Og så er jeg meget ude at høre præster også. Man kan sige, at stiftet har jo sådan en, er jo vidtstrakt. Det går jo op fra Thorsminder ned til grænsen. Der er 225 kirker, så der er et stort område. Og man kan sige, ja, er der jo, altså ud over dem her også at være præst og forkynde evangeliet, så kan man sige, så er jeg jo ofte med både der, hvor der er, der, hvor der er fest, og der, hvor der også er problemer. Man kan sige, jeg er der, når der er nogle festlige lejligheder på en eller anden måde, men jeg er der jo også, man kan sige, som en myndighed og tilsyns, og med de tilsynsopgaver, der er der.
Da du i 2014 blev spurgt, om du ville stille op til kandidat til bispevalget, hvad gjorde du egentlig af forestillinger? Hvad tænkte du på? Hvad ville du gerne udrette som biskop?
Jeg tænkte, for det første tænkte jeg, at jeg holder meget af Vestkysten, og jeg holder meget af egnen her. Jeg synes også, at jeg har sådan en noget med mig, både med min erfaring som sognepræst i mange år oppe i Husby, så ligesom at Thorsminder, og som præst i et bysogn, og siden i Silkeborg, og som provst, at jeg holder utrolig meget af folkekirken, sådan i den måde, den er på. Altså det er både det folkelige og det kirkelige. Og det tænkte jeg, at det ville jeg gerne være med til at understøtte i den årrække, jeg nu får lov til at være biskop.
Ja. Man siger, at når en præst har været i et sogn i 7 år, så har han oplevet, at hele sognet har været i kirke, enten til gudstjeneste, eller begravelse, eller dåb, eller hvad det er. Og nu har du snart været i Ribe Stift i 7 år, i hvert fald her til juni. Så har du været biskop i Ribe Stift. Og hvis nu analogien passer, så har du været rundt i hele stiftet. Og når du nu sådan kigger rundt i stiftet, hvad fylder dig så med den største glæde? Hvad er det glæder dig, når du kigger rundt?
Jeg synes stadigvæk, som jeg også havde indtryk af dengang jeg stillede op, det er, at jeg bliver så glad over at se, hvor mange steder man synes, man bor i verdens centrum. Fordi det er der den der meget, rigtig mange steder er der en meget høj glæde ved at være lige præcis der, hvor man er. Og jeg ser også rigtig meget godt samvirke og samspil mellem præst og menighed mange steder. Jeg ser også udfordringer, dem er der sandelig også mange af, men jeg synes egentlig det her, nu i søndags var jeg ude 2 steder og prædikede og holdt gudstjeneste, og den der glæde ved at opleve både glæden ved deres egen præst og det samspil, der er mellem præst og menighed og menigheden, hvad de er optaget af, det synes jeg er, det fylder mig med stor glæde.
Du har måske også lagt mærke til det samme som jeg, når man kommer rundt og snakker med især med meningsrådsformænd, at så har de verdens flotteste og bedste kirke.
Det har de, og det er jo rigtigt.
Og det er jo godt, det er sådan.
Ja.
I Ribe Stift, der sagde man, og siger man måske stadigvæk, at biskoppen er grundtvisk. Eluf Vestergaard, er du grundtvisk?
Ja, det er jeg.
Kan du med få ord sige, hvad vil det sige at være grundtvisk?
Altså først vil jeg jo sige, at jeg er jo evangelisk luthersk. Altså jeg er faktisk en menneske, jeg er døbt. Men med det grundtviske, der ligger der for mig, der ligger flere ting, men det væsentligste er måske igen det der samspil mellem det folkelige og det kirkelige. Altså, at der var en af mine forgængere, som jeg tit nævner i den sammenhæng, Scharling, som var biskop under krigen, som skrev en bog om Grundtvig og romantikken, som han udgav i de sidste år, han var biskop, og hvor han taler meget om vigtigheden af, i hans tid, der i slutningen af 40'erne, at den kirke, vi har, at der både skal være vide og koncentration over det. Altså det vil sige, at der er noget, som vi er sat til at forkynde, et evangelium, som ikke er hvad som helst. Mm-hmm. Men samtidig skal der også være en vide og en modtagelighed for det sprog, som udfolder sig hos det enkelte menneske. Mm-hmm. Og det der samspil, det vil jeg sige, det er utrolig vigtigt for mig. Der ligger noget, der ligger for mig et sådan en grundtvisk nerve. Og det andet, det er så, altså når du spørger om det med det grundtviske, så er det ikke for mig, at jeg kan huske, hvornår Grundtvig levede, og kan huske hans salmer sådan ordret, og hans og de vigtige begreber hos ham. Men der er noget i også hans tilgang til synet på menneske og med forholdet mellem menneske og Gud. Der er noget i forhold til, hvis man kigger på hans salmer, den måde han arbejdede med salmerne, og så sådan lidt bruger det historiske, bruger traditionen, men heller ikke er bange for at kaste sit eget lys over det og sige, det her, det er noget, altså Helligånden blæser, hvor den vil, men den blæser også, og vi har en tillid til, at der også kan ske noget i vores tid. Vi lever ikke bare i en afglans af det, som skete for 2.000 år siden.
Nej.
Det er nok sådan et vigtigt aspekt for mig.
Mm-hmm. Som biskop, og dermed som den øverste leder i Ribe Stift, kirken, der skal du træffe mange store, betydningsfulde beslutninger. Beslutninger, som har konsekvenser for fremtiden. Og der tænker jeg på, det er der mange, der har gjort, altså både biskop, og nu tænker jeg på også præsident og regeringsleder osv. Abraham Lincoln, den amerikanske præsident, skulle engang have sagt, at nu i retning af, at han altid bad Gud om hjælp, eller i hvert fald ofte om Guds hjælp, fordi det ikke var andre steder at gå hen. Og så tænker jeg på, hvad gør du, når du skal træffe store beslutninger? Hvad er det, det er sådan du tænker på, når de store beslutninger for dig skal træffes. Hvad gør du så?
Jamen jeg vil sige, for eksempel, nu har vi jo haft corona her et år, ikke? Og det jeg gjorde sidste år på det her tidspunkt, da coronaen begyndte at bestå, synes jeg, i mange svære daglige valg, og hvordan kunne jeg bedst være med til at støtte præster og menighedsråd. Altså der begyndte jeg jo mere og mere at læse i klagesangene i det gamle testamente, i den nye udgave der i sørgesange.
Ja.
Og der skrev jeg jo sådan daglige små refleksioner, læste et lille stykke, skrev nogle refleksioner, og de kom jo her på Bibelselskabet i en udgivelse her i oktober. Og det var i den periode. Så der vil være, jeg vil sige, at det bibelske stof, der er der en del af det, om det er klagesange eller salmernes bog, prædikernes bog, kunne det også være, som er mig til stor trøst. Men jeg finder også stor trøst, eller jeg finder også stor inspiration i billedkunst og i litteratur i det hele taget. Og det kunne også være salmer, så det er egentlig ret bredt. Men jeg synes her, det sidste år, da også tidligere salmernes bog og nu også sørgesangene, klagesangene, dem har jeg haft stor gavn af mange gange.
Mm-hmm. En af de opgaver, du også har som biskop, det er, at du skal være meningsrådet behjælpelig med at finde en ny præst. Og det er jo en vigtig opgave. Det er vel en af de vigtigste opgaver, meningsråden har. Men Elof Vestergaard, i 2021, der er det jo sådan, at ansøgere til en præstestilling skal sendes til dig, og ikke til meningsrådet. Hvorfor er det egentlig sådan?
Jeg tror, det er vigtigt at forstå, at det er meget, meget betydningsfuldt, at den præst, der bliver valgt, er ikke bare føler sig kaldet, men også er kaldet af en menighed. Det er en side af det. Men samtidig så er den præst, der bliver valgt, jo også, kan man sige, bliver jo også en statslig embedsmand. Altså det vil sige, det er ministeren, der udnævner vedkommende. Og endelig så skal jeg også være med til at give kollats. Og det vil sige, der er noget, der rækker ud. I præstestillingen er der noget, som både menigheden er utrolig vigtig, men der er også noget, der rækker ud over det kald, som ud over menighedens kald, kan man sige. Og det kommer jeg til at repræsentere også ved at man sender ansøgningen til mig. Så synes jeg, det er enormt, altså man kan sige, jeg er jo selv teolog, og det er de jo også dem, der søger. Så hvis man sådan skal kunne rådgive meningsrådene på bedste vis, og de kan har jo ofte nogle spørgsmål om, hvad betyder det, hvis man har lavet noget om satisfaktionslæren, eller man har lavet noget om retfærdiggørelse osv. Hvad er det egentlig, der ligger? Hvad er forskellen mellem indre mission, det grundtvigske eller tidværv, eller hvor man nu placerer sig? At der er der jo meget, man kan sige, der er også en del rådgivning i det, i forhold til så at få fremlagt ansøgningerne.
Ja. til præstestillinger i dag? Hvor mange ansøgere er der der?
Og der er alt for få.
Er det alt for få?
Ja, der er præstemangel.
Der er præst.
Og det er faktisk rigtig trist, altså, fordi det er utrolig vigtigt, at det der samvirke mellem præster og en enkelte menighed, at de passer sammen. Det er alfa og omega, og i øjeblikket er der desværre alt for få præster, og derfor er risikoen for, at man også får nogen, der ikke rigtig passer sammen, jo også større. Og derfor må jeg også sige, hvis nu der for eksempel kun er 1, 2, 3, 4 ansøger, eller hvad vi er, så kan det jo godt være, at man kommer til at sige, jamen hvis I ikke er sikre her, så må vi prøve genopslag. Ikke?
Så det er muligt?
Ja, altså det prøver jeg i hvert fald på. Og så kan man sige, igen også, man skal også have øje for, at Ribe Stift er jo et sted, hvor alle de kirkelige retninger er. Så det kan jo ikke, altså der skal det også gerne passe nogenlunde sammen, så det i hvert fald er, så det også er med.
Hvad er det vigtigste, når du nu læser af ansøgninger igen? Hvad hæfter du dig så ved, når du læser dem? Hvad bemærker du sådan specielt ved ansøgningerne?
Jeg synes generelt, at der er rigtig mange dygtige unge teologer, som, nu ved jeg ikke, hvor lang tid du læste Carl Lund, men jeg ved, at jeg læste en hel del over, og havde stor glæde ved det, og de bliver jo på den måde holdt meget mere hårdt, de studerende her. Men jeg synes faktisk, der er rigtig mange af dem, der er super dygtige, og som har gjort så mange teologiske refleksioner. De havde også i forhold til, da jeg selv kom ud som 28-årig, også gjort sig flere i hvert fald forestillinger om, hvad det vil sige at være præst, tænker jeg. Også selvom de måske ikke lige kommer fra en kirkelig tilknytning. Generelt synes jeg bare, de er super dygtige.
Okay, ja. Kan du ikke engang imellem tænke, det var nu bedre at vedkommende ansøger her måske fik et stilling et andet sted?
Altså, jeg har faktisk ikke prøvet det endnu.
Du har ikke prøvet det endnu?
Nej, ja, det må jeg sige, det har jeg faktisk ikke. Men det er jo også igen ud fra den betragtning, at der er jo mange steder, hvor jeg kommer ud som biskop og skal tale med menighedsrådene, hvor jeg aldrig selv bliver ansat, fordi de har en anden indstilling til det, end det, jeg repræsenterer. Og der er det jo noget med også at have øje for, at det er jo ikke 150 Elof Vestergaard, vi skal have i stiftet.
Nej. Har du tænkt over, når du nu sidder med ansøgninger og ansøger situationer der, hvad det egentlig gør en præst til en god præst? Hvad skal det til for, at kan sige, samarbejdet eller samlivet og samværet præst og menighed, at det lykkes og menighedsrådet?
Jeg tror, der skal faglig dygtighed er vigtig. En anden ting, der er vigtig, det er også en vilje til at ville være præst og være nærværende til stede i det lokale område, man nu bliver præst. Så jeg plejer nogle gange at sige, at det er sådan. Det, som jeg fornemmer, det er, at man vil gerne have en faglig set dygtig præst, som kan skrive nogle gode prædikener, som kan forkynde evangeliet på en enkel og klar måde lokalt. Og samtidig vil man også gerne i de her år have en, der er, jeg har brugt ordet, men jeg ved ikke, om det er det helt rigtige ord, men entreprenant, forstået på den måde, at kirken jo mange steder, ikke mindst på landet, er måske det eneste hus, der er tilbage. Mm. Så derfor bliver præsten også en vigtig aktør for at lave et samspil til det omgivende samfund. Mm. Så det der, en dygtig teolog og noget entreprenørskab, og så tror jeg, en personlig ting, det er det der med, at det er så uendelig vigtigt, at præsten er solidarisk med det sted, man kommer hen. Det er måske noget af det, jeg slår hårdest ned på, hvis jeg oplever en præst, der ligesom pukker lidt på sit eget sted, så skal man måske søge et andet sted hen. Ikke? Mm-hmm. For vi har brug for den solidaritet, at man.
For det er vel situationen mange steder, at købmanden er lukket, og skolen er lukket, og den eneste, skal vi sige, offentlige institution, det er kirken og præstegården.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og der er selvfølgelig et spørgsmål om, hvor meget er det så, præsten kan bære, og præsten kan ikke bære det hele selv. Men man kan godt være med til og skabe en sammenhæng, sammen med, hvis der er nogen andre, der vil det.
Jeg er helt på det rene med, at menighedsrådet lægger vægt på forskellige ting. Altså, der er forskel på menighedsrådet, om det er nord eller syd, eller hvor det er henne. Nogle lægger vægt på, at præsten skal kunne vie homofile, altså personer af samme køn. Andre er det ikke så vigtigt. Hvor meget betyder det for dig som biskop, at nye præster siger ja til at kunne vie personer af samme køn?
Altså, jeg har jo ikke selv problemer, hverken med kvindelig præst, eller vielse af fraskilt, eller vielse af homofile, men jeg er jo samtidig glad for, at vi har en folkekirke, som, hvor der kan trives forskellige skriftsyn, og der også kan være den samvittighedsfrihed for præsterne, og den her er jeg meget om. Jeg vil altid sådan i den teologiske drøftelse, der vil jeg selvfølgelig gå i klins med vedkommende, men hvis der er en menighed, der gerne vil, der også har det ståsted, så vil jeg da altid, så vil jeg jo bifalde, at man vælger den, man vælger. Man kan sige, der hvor, der er noget, der er under forandring her. En ting, der er vigtig for mig, det vil være i forhold til kvindelige præster. Der er jo ikke nogen, som ikke kan undgå at have kvindelige kollegaer. Og der skal man altså, hvis man har sådan et synspunkt, så skal man altså opføre sig høfligt og ordentligt. Og man kan sige, der skal bare være en ordentlighed i det. Jeg lige vil sige det sådan med Emma Gadsk, der er vigtig her. Forskellige skriftsyn trives i folkekirken, og det er godt.
Altså det generer mig, eller hvad skal jeg sige, det var jo, Manu Sareen, der introducerede. Jeg tror engang, han brugte det udtryk, at han var meget glad ved, at han kunne være med til at reformere folkekirken. Mm. Og så tænkte jeg, at det er måske ikke lige det, jeg har forbundet eller forbinder med en kirkeministers opgave at gøre det. Så hvordan har du med, at kirkeminister kan have sådan en holdning?
Jeg så det hellere, at det kom, fra os selv. Yeah. Men man kan jo også sige, hvis man går tilbage i historien, så var vi jo heller ikke i stand til det selv i forhold til kvindelige præster, som jeg husker, eller som jeg har læst mig til det. Ikke? Mm. Man kan sige, der er styrker og svaghed ved at have så tæt et forhold til staten, som vi har. Mm. Men jeg har ikke rigtig til Manu Sareen der. Det har jeg ikke helt kendskabet til, hvad der er op og ned i den sag, må jeg sige. Men
forskellighed, det er jo i folkekirken.
Ja.
Og det er vel et gode, at vi har den forskellighed.
Det er et gode, men det er klart, at så den vilje til at give hinanden frihed til forskellige synspunkter, den skal jo så gå begge veje, ikke? Mm. Altså på den ene side, så skal samvittighedsfriheden jo også gå på, at det med, at vi sagtens kan have præster, som ikke vil vi fraskilt og ikke vil vi homofile, det kan være svært for det omgivende samfund at forstå. Jeg havde på et tidspunkt, skulle jeg holde et oplæg blandt nogle erhvervsfolk, og de jo simpelthen ikke forstår, at jeg som biskop kunne have nogen, der mente noget andet end mig selv, vel? Men der er kirken jo anderledes, fordi vi har jo ikke den der top-down-styring, og det er super godt, vi ikke har det, og det er utrolig vigtigt at hæge om den. Det er jeg glad for.
Altså kirken er jo ikke på den måde en virksomhed, hvor...
Nej, det er det, det må det aldrig blive.
Elof Vestergaard, du har medbragt noget musik, og vi skal nu høre en salme af Hans Christensen Steen, Den mørke nat forgangen er. Og det vi vist nok enige om, at det er en god salme.
Det er bare en super god salme.
Og som biskop, der møder du jo mange nye teologiske kandidater, som du lige har nævnt, som gerne vil være præster i folkekirken. Fornemmer du, at kaldstanken, altså det, at præsten er kaldet både af Gud og mennesker, at det spiller en rolle for nye kandidater og nye præster i dag?
Jeg fornemmer i hvert fald, at det ikke bare er et job for dem. Altså, man er godt klar over, at det ikke er sådan et 8-4 job, og man er meget optaget af, gerne vil være noget for nogen. Og det er måske det, der fylder. Så kan det godt være, at kald for nogen er sådan lidt meget lidt gammeldags og lidt fremmede ord at bruge. Men det der med at stå til tjeneste for andre, det er, synes jeg, jeg med en stor lydhed, eller stor opmærksomhed på.
Jeg tænkte også på, hvad er det for unge mennesker til at tage en uddannelse som teolog og søge stilling i folkekirken? Har du tænkt over det? Hvad er bevæggrundene?
Ja, som sagt er det jo for få, der gør det.
Ja.
Altså, så hvis der er nogen af lytterne, der har børn eller børnebørn, der ikke ved, hvad de skal læse, og de går, så
som
får dem til at læse teologi.
Jeg kan støtte dem i det.
Det tænker jeg, at det vil være rigtig godt. Altså, jeg lægger mærke til, at der er en del af dem, som kommer til det teologiske studium i dag, som har haft nogle gode erfaringer med kirkekursarbejdet.
Mm-hmm.
Det er sådan, tænker jeg, en i hvert fald en kilde til præstarbejde. Og der er de jo så stødt på, kan man sige, en præst, de har medvirket i nogle sammenhæng. Så er der selvfølgelig nogen, der kommer fra en kirkelig retning i forvejen, men det er alligevel færre. Så tror jeg også, der er en del, som, fordi de tænker her, der det kunne være en optagethed af sprog, men også i forhold til noget til en tolkning af eksistensen af livet. Ikke? Det synes jeg, det er nok noget af det jeg ser. Men jeg tror, man kan sige, der er en optagethed af, at man gerne vil være noget for nogen.
Mm. Og inden de nye præster kan flytte ud i præstegården, så skal de jo igen ind. Jeg har følt en ansættelsesprocedure der, og så skal de til et bispeeksamen. Men hvad er det egentlig? De har jo aflagt deres teologiske embedseksamen, og de har fået papirer på, og de har været på pastoralseminariet og haft noget praktisk teologi der. Så skal de have en bispeeksamen. Hvad er det egentlig for noget?
Mm. Man kan sige, for det første, så giver det jo mig mulighed for at lære dem godt at kende og få en fornemmelse af, hvor de er og hvad de tænker. Nu skal jeg, som sagt, i morgen have ordination, og jeg har også en her om en måneds tid igen. Og de bispeeksamener, det bispeeksamen består jo sådan i, at de får nogle opgaver, de skal løse. Den ene der er, de skriver deres prædikentcenter, der de skal indsættes. Jeg beder dem også om at tage kontakt med den organist, de har, og så få et motiveret salmevalg. Så beder jeg dem om at sige, hvad skrive en par sider om, hvad vil de gøre, hvis de skal have en dåbssamtale. Hvad er det, der er vigtigt at få italsat der? Og så beder jeg dem også om at lave noget, og fortælle om, hvad det var, de lavede speciale om, og sige, hvordan vil de fortsat dueliggøre sig og dygtiggøre sig i deres embede. Ikke? Og det gode ved den opgave omkring deres egen speciale, det er, at der lærer jeg også så meget nyt, fordi der hører jeg jo, hvad de er optaget af, og der er de ofte mere sprog, end jeg har, og det er egentlig meget lærerigt for mig.
Er det ved den lejlighed, at nye præster underskriver deres præsteløfte?
Ja, og jeg gør faktisk det, at de læser det op for mig.
Okay.
Så jeg hører det. Og det synes jeg egentlig er sådan en lille højtidlig stund, som jeg egentlig godt kan lide, at det er sådan.
Mm.
Så sidder vi over for hinanden, og så læser det op, og så skriver under.
Så skriver du under. Ja. Og opbevares det i...
Ja, det gør. De får selv en kopi, og så opbevares det hos os også.
Okay. Jamen, jeg kan godt huske, det var så lidt anderledes dengang, da jeg var, men... Og startskuddet til, at nye præster kan gå i gang, det er jo så, at de bliver indsat, og der er det som regel ikke dig, der er til stede, der er det provsten, der indsætter dem, og ved den lejlighed, der bliver din kollat, som det hedder, oplæst for menigheden, og det er jo, kan man sige, den formelle overdragelse, embedsoverdragelse, der finder sted der. I virkelighedens verden, hvor stor rolle spiller det, at præster får kollaps for dig?
Og det må man jo spørge dem selv om, tænker jeg. Men som udgangspunkt, der tænker jeg egentlig, det er vigtigt det her med, at præsten forstår sin tjeneste som den her tredelte. Altså at man er kaldet af en menighed. Mm. Og menigheder i dag, de vil gerne meget med deres præst. Og det er super, det er rigtig godt. Men samtidig er der jo også noget, som man kan sige, de er også embedsmænd, udnævnt af en minister, ikke? Og de får også den kollaps, hvor man kan sige, ja, der ligger selvfølgelig i, at biskoppen har sagt god for dem, men der er også en, men det er jo ikke det, der er det væsentligste. Det vigtigste er sådan set også, at derved bliver det også understreget, at der er noget i deres virke, som også rækker ud over sognet og lige de der daglige opgaver. Det tror jeg er vigtigt. Mm. Det er jo lidt ligesom, det der med, at vi i en folkekirke, der er der 2200 forskellige menigheder, men samtidig er vi en kirke, ikke? Og ligesom alle kristne indgår i en fælles kirke, i et fælles kristent samfund, det tror jeg også er vigtigt at have øje for.
Og hvordan manifesterer den enhed i kirken sig for dig, sådan både her i landet, altså, så enheden går ud over Ribe Stift, men omfatter ja, hele landets kirker?
Det gør den jo, ja.
Hvad er det, der binder os sammen? Hvad er limen, kittet, cementen imellem?
Ja, man kan sige, langt hen er det jo de sorte bøger, der ligger på alteret. Det er salmebogen, det er Bibelen, det er alt, altså ritualerne. Ikke? Ja. Det er det, som binder os sammen, og selvfølgelig er det en... Det er Guds ord, der binder os sammen. Det er troen på den opstande Kristus.
Og vel også trosbekendelsen.
Også trosbekendelsen, ja.
Og som jo hører med til kirkens grundlag. Og der tænker jeg på, det har nogle gange været røster fremme om, at vi skulle ændre trosbekendelsen. En ting er, at vi vil ændre, eller snakker om, at skal ændre ritualer af forskellige grunde. Mm. Men trosbekendelsen, man vil lave en ny trosbekendelse. Mm. Jeg tror, de arbejdede med det på et tidspunkt i Haderslev Stift. Hvad tænker du i den forbindelse?
Jamen, det siger mig ikke rigtig noget. Altså, det er ligesom lidt, det kan lyde lidt hårdt at sige det på den måde, men jeg har ikke behov for at få ændre trosbekendelsen. Det synes jeg ikke ligger i mit mandat. Nej. Men det er jo ikke det samme, som man kan sige. For mig der er vi ikke en bekendelseskirke. Altså, vi er en folkekirke. Og det vil sige, at der er nogle bekendelser, men det er ikke bekendelsen, der i den forstand er det første. Og det betyder, at hvis vi kommer stadigvæk til at skulle overveje, eller vi kommer til hele tiden at tyde i prædikner, i salmer, i alt det andet, i bønder, hvad er det, så der ligger i den trosbekendelse? Hvordan udfolder vi det? Mm. Den der, man kan sige, den samling, som trosbekendelsen er udtryk for, da den blev formuleret, man kunne tage Nicænum eller Apostolikum, de to bekendelser, vi har, jamen så er de jo også formet i historien og et forsøg på at lave næsten sådan en magiterning på, hvad der er centralt i kristentroen. Den slipper os ikke for tydningen bagefter. Og derfor synes jeg egentlig, at den står fint i al den skådefuldhed, og rummer det essentielle for, hvad kristendom er. Og derfor har jeg ingen trang til at ændre på den.
Og det, at kirken er folkelig, at det er en folkekirke, vi har, og som du siger, ikke en bekendelseskirke, hvad ligger der i for dig i det, at det er en folkekirke?
For mig ligger der det i det, at der ligger også i, og det ligger, tænker jeg, også i det lutherske, at, og det ligger egentlig også, at det ligger helt grundlæggende i kristendommen, at den inkarnerer sig, gør sig gældende i den verden, vi lever i. Og dermed, ligesom Kristus kommer os i møde, så er der en forbindelse til hele tiden til den konkrete virkelighed, vi er i. Og det betyder også, at det skal oversættes ind i en tid. Det er derfor, at der sådan set, det er godt, vi har en gammel, rig tradition, men det er også vigtigt, at der bliver foretaget nye salmer. Det er også nødvendigt, at der kommer en bibeloversættelse en gang imellem, at man, altså alt det...
Og du har selv været med til at lave nogle kollekter.
Jeg har selv været med til at lave bønder, ikke 4 bind, er det jo blevet til, ikke? Med det sidste projekt, vi lavede, var med epistlerne, fordi jeg synes egentlig, det var noget tankevækkende ved, at det her med epistlerne, som jo er breve fra en til en anden, for fra Paulus til en menighed, at en af dem, som menigheden tit har sværest ved at forstå. Så der man også, der laver vi nogle genskrivninger og laver nogle forskellige tekster til den, til det arbejde. Ikke? Og den forpligtelse ligger der, og den ligger meget stærk i en evangelisk luthersk kirke. Altså jeg mener, det er en del også af vores lutherske arv, faktisk.
Så det at kirken og vores kirke er en folkekirke, det er ikke nødvendigvis så ens betydende med, at det så er folket, der bestemmer.
Nej.
Men det er jo der, ligesom nogle gange, man får den opfattelse, at når vi siger folkekirke, jamen det er selvfølgelig en folkekirke. Tænk på nogle politikere, for eksempel, der er ligesom været udtalt, jamen det er jo en folkekirke, altså det er jo folket, der bestemmer i kirken. Og det er det jo så ikke.
Men heldigvis er der et, man kan sige, det er virkelig godt, at vi fik menighedsrådsloven. Det er godt, at menigheden, at menighedsrådene er med til at skabe de bedst mulige rammer for kirken lokalt.
Ja, og samspillet mellem folk og kirke,
det er så vigtigt. Nej.
Altså.
Det er så vigtigt.
Og jeg tænkte også lige på, når du nu har ansat en præst, og de er kommet godt i gang, så er det jo selvfølgelig sådan, du fører tilsyn med dem. Og helt lavpraktisk, hvad gør du, eller hvordan fører man tilsyn som biskop med præster?
Man siger, en af de gode ting, vi har fået her over de senere år, det var jeg med til også, fordi jeg er bestyrelsesformand for Folkekirkens Uddannelse- og Videnscenter. Der har vi fået det, vi kalder ny præst, som er jo, betyder, at der er en uddannelseskonsulent i hver stift. Og det er en meget stor hjælp i forhold til de nye unge præster. Jeg ser, at det har faktisk været godt, og det giver mig også gennem hende, som det er Charlotte Lok, der får jeg også hele tiden sådan et gode tilbagemeldinger på, hvordan, hvad der nu rører sig de enkelte steder. Så det er meget givende, synes jeg. Så der bliver man mindre overladt til sig selv, end vi måske blev, da vi startede som præster, du og jeg. I selve mit tilsyn, jamen der kan man sige, at når jeg er ude til gudstjenester, så prøver jeg da på at give en eller anden form for feedback på, hvad det er, jeg hører. Jeg tror, jeg har lagt mig Brorsen på sinde i forhold til hans visitatsbog, forstået på den måde, at han anlagde jo sådan en grundlæggende venlig tone i forhold til det. Det er sådan meget, når man læser hans visitatsbog. Og det synes jeg også, man skal gøre, fordi man skal gå ydmygt til værks. Men min opgave er så på mange måder at spørge til os, hvad var det egentlig, du tænkte, når I nu gjorde det og det? Eller hvorfor valgte du den salme her? Eller, altså sådan på den måde være i dialogen.
Og det er vel lige præcis det der forskellen på tilsyn og opsyn?
Ja, det tænker jeg også. Altså, for mig der er tilsynet, jeg bruger det noget også i forbindelse med det liturgiarbejde, der er i gang for øjeblikket, der kan tale om tilsyn som en forpligtende dialog. Altså, det er en del af mit opgave. Jeg er forpligtet på at føre en dialog med præsterne her i stiftet og menighederne om det kirkelige liv. Jeg kan sige, der var for 5 år siden, da ved forrige menighedsrådsvalg, der var der 13 steder, 13 steder og 8 pastorater, som, hvor det knep med at få nok menighedsrådsmedlemmer. Og dem tog ud og besøgte alle sammen bagefter. Tog på visitat simpelthen en søndag, gik til gudstjeneste, og så bagefter kirkekaffe med menigheden, og så frokost med menighedsrådet. Og der kom jeg jo egentlig ud og fandt jo, at der var måske et enkelt sted, hvor det ville fortsætte også knibe, og man må finde en anden løsning på det, i det videre. Men der dukkede så pludselig noget nyt op, ikke? Og det var hele emigrant, altså spørgsmålet, det her med, at vi har så mange, vi er jo et multikulturelt samfund her i Ribe Stift, også med 100 nationaliteter, og ude på landet er der rigtig mange i landbruget fra andre trosamfund. Og det er jo så pludselig blevet noget, vi kunne sætte fokus på. Så der kom der også noget ud af det på en anden måde.
En præst skal selvfølgelig overholde landets love.
Ja.
Men er der derudover sådan et særligt kodeks for præster? Jeg mener, det er, at det er for nogen af embedsmændene i staten, der er det et specielt kodeks for dem. Er det også det for præster, eller skal præster bare være som folk er flest?
Der er et kodeks, synes jeg, på den måde, at præsterne jo også er embedsmænd, så på den måde er der nogle forventninger til dem. man skal passe på med ikke at gå i for små sko, fordi heldigvis så er vi mennesker forskellige, og det er der heldigvis også plads til i forhold til, til de enkelte præster. Men for eksempel et af de steder, hvor jeg er sådan lidt, hvor jeg godt kan være anfægtet, det var jo op i forbindelse med coronaen op til jul, hvor nogle præster og også andre kirkelige ansatte pludselig harcelerer meget mod eventuelt mere genåbning af kirkerne eller omvendt, og der også udtrykker sig på en meget, synes jeg, måske, altså jeg ønsker jo ikke at give folk mundkurv på, men omvendt synes jeg, at man skal tænke sig godt om, hvordan man bruger de sociale medier for eksempel i vores tid.
Og var det spørgsmål om kirken er en del af beredskabet, eller er sammenlignet med kulturinstitutioner og biografer?
Det var et spørgsmål om solidariteten kun gik med, at vores solidaritet kun galt, at vi skulle lukke kirkerne endnu mere i, eller om solidariteten også gik på at åbne mere. Og der tænker jeg, at der skal man da tænke sig om. Ligesom jeg også egentlig synes, at i forhold til sociale medier, at jeg synes, det er upassende, hvis en præst skrev et eller andet om på Facebook, at nu har jeg lige haft begravelse, og nu kan jeg heldigvis lægge benene op i sofaen, eller sådan et eller andet. Ikke? Altså, der skal man også tænke på, at man har en speciel rolle, og det er måske den, der er en værdighed, som jeg synes, man skal tage vare om. Men jeg tror, det er mindst, men det er jo ikke kun præster, det er os alle sammen, der skal vende os til den nye medieverden, vi er i, og bruge og tænke os godt om, før vi måske farer i tastaturet.
Når vi nu snakker om tilsynet, så kan jeg næsten ikke lade være med at spørge dig om et af de syn, som nu er gået over i kirkehistorien, nemlig Gråsbøl-sagen der. Vil det være plads til en Gråsbøl i Ribe Stift i dag?
Jeg synes, Gråsbøl-sagen var særlig på flere måder. Altså, jeg har altid selv haft svært ved at forstå, hvorfor han overhovedet ønskede at være præst, egentlig. Men der var jo en menighed, der havde valgt ham. Yeah. Og der, det er der, vi begynder, tænker jeg. Der har sådan set ikke været klage over hans præstelige forkyndelse der. Og derfor så vil jeg skulle gå ind i den enkelte sag og så se på, hvad er det, der er på færre, hvad er det, der rører sig der. Og der vil jeg altid være, man skal, som myndighed, der skal man lytte først, før man dømmer. Og det vil jeg også gøre, hvis det var tilfældet her. Men jeg vil altid gå til sagen med alvor.
Jeg kan huske, at et tidligere rektor for præster, hedder det i Løben Kloster, Niels Thomsen sagde, at for ham var det vigtigt, at det var menigheden, der kaldte ham. Det er jo kaldstanken, det er.
Det er der, vi begynder, ikke? Det er der, vi begynder. Så det, der slog mig med ham, og det kan man også sige, det er også det, jeg kan slå mig en lille smule på indimellem på Sandbæk i dag, hvor jeg synes egentlig, han er på mange måder en dygtig, meget dygtig teolog, men det bliver en meget rationalistisk teologi, der kommer ud af det, som ikke har øje for det mysterium, som også ligger ind i bekendelsen. Ja. Og det er måske det, som også det, vi her nu fejrer til påske, ikke? Altså hele den kristendommen rummer en gåde, et mysterium, noget paradoksalt, som ligger ud over den menneskelige erfaring, og som på den ene side skal man passe på, ikke for hurtigt bare og sige, jamen, det er troens sfære. Vi er også skyldige at prøve at forklare os over for den verden, vi lever i. Og sådan oplever jeg noget af det, Sandbæk gør i dag, som positivt i forhold til os, at forklare sig i forhold til mere ateistiske strømninger i vores samfund. Men samtidig synes jeg, at den forklaring og den teologi, der kommer ud af det, bliver også meget rationalistisk. Og der synes jeg, det bliver en indsnævring af, hvad kristen tro er for mig.
Vi snakker lidt om grænser og nu her, og vil det være plads til også, at man kan være præst i Ribe Stift og så hæve det, at sige, jeg tror ikke på opstandelsen eller det evige liv. Vil det få dig til at gøre et eller andet?
Men jeg har ikke mødt nogen teologer, der er kommet til mig med det udsagn og så vil ud at være præst, men fordi så stadigvæk, altså stadigvæk skal det jo så, ja, hvad er det, der ligger i opstandelsen, hvad er det, der ligger i det evige liv, ikke? Det kræver igen en teologisk tydning. Hvis nu du spørger mig om, nu har vi lige fejret Maria Bebudelsesdag, ikke? Jamen tror du på, det kan jeg huske, at jeg blev spurgt om for år tilbage også, jamen tror du på undfangelsen på den måde, som det nu er skildret i Lukas evangeliets begyndelse der, jamen der vil jeg jo sige, at jeg tror på, at alting er muligt for Gud, ikke? Men så går jeg ellers ikke længere ind i det, vel? Altså på samme måde, som man tager skabelsesberetninger, hvor der er to skabelsesberetninger efter hinanden. Jeg har ingen behov for at harmonisere de to beretninger. Den ene begynder det med, hvor det hele er vådt, og det bliver, verden bliver skabt ved, at Gud siger det hen over 7 dage, og i den anden dag er alt tørt, og så springer en kilde, og mennesket bliver skabt. Altså der er jo også på den måde forskel. Men det fratager jo ikke, at at selve skabelsestanken er jo helt essentielt, fordi den også er med til at understrege for mig, at livet er en gave.
Men det er også, at Gud er skaberen.
Ja, det er det. Gud er skaberen. Ikke? Fordi, ja, det, fordi det er det, der er med til at understrege, at det liv, jeg har, det er en gave, og det forpligter mig på andre mennesker.
Og det er vel noget tilsvarende med for eksempel med Jesu onde gerninger. Jeg kan huske for nogle tid siden, så kørte Jyllandsposten med Jesu onde, og gik han Jesus på vand og sådan nogle ting. Rationelt kan du ikke forklare det.
Nej.
Men du kan sagtens sige, jeg tror det.
Ja, og det vil også være irrelevant at begynde med at prøve at forklare det, tænker jeg.
Ja.
For det synes jeg egentlig, det er ikke det, der er, det er, ikke det, der er essentielt
nej,
i det.
Nej. Jeg tror, vi skal høre en sang, og vi tager det næste. Start op min sjæl i morgengry.
Start op min sjæl i morgengry. Søvn og sorg og frygt nu fly. Lad al din klage blive borte, for her er nyt fra dødens porte. O salig påskemorgenstund med guld i mund.
Og nu skifter vi lidt spor, fordi jeg vil gerne spørge dig lidt til bispekollegiet. kom ind på det. I er jo 10 biskopper, der mødes i gang imellem, og i gamle dage, der sagde man jo, at når biskopperne mødtes, så drak de kun te sammen, og det var jo sådan skrækken for, at de ville ikke på nogen måde tage patent på og mene, hvad kirken skal mene i dag. Det var ingen, det kunne sige. Men og nu ved jeg godt, I drikker sikkert te sammen, stadigvæk, men I gør også meget andet. Det kan man i hvert fald se af referaterne. Derfor vil jeg gerne spørge dig om, synes du, at bispekollegiet skal blande sig noget mere i de aktuelle samfundsspørgsmål som miljø, klima, flygtninge, MeToo, genåbning efter corona?
Altså jeg tror ikke, man kan ikke tale entydigt om det. For eksempel var jeg med til for nogle år siden i forhold til, da kristendomsfaget var i fare på seminarierne, på lærerseminarierne, der lavede vi faktisk et skriv, ikke? Alle sammen, og var, fordi vi synes, det er jo vigtigt for os, at kristendommen også fik god kår i, så der blandede vi os i det politiske. Jeg har også været med til at blande mig her i år, fordi jeg er meget for urolig over, at regeringen vil fremsætte det her lovforslag om oversættelse af prædikner. Der var først, så var det Marianne Christiansen og Peter Skov Jacobsen og jeg og biskop Magård i Slesvig, som skrev både til justitsminister, udenrigsminister, statsminister på det her, fordi vi synes, det var en mistænkeliggørelse af religiøse forkyndere, og det synes vi også, at det var virkelig ikke, det er ikke en politik, der er værdig for os. Der er en tysk talende præst for mindretallet i Tønder, ikke? Altså det ligner simpelthen ikke noget. Mm. Så der mener jeg, at der er man nødt til at gå ind og forsvare også nogle værdier. Så spørger du mere sådan i forhold til det brede samfundsmæssige, i forhold til det politiske. Man kan sige, at vi var ude i forhold til til den grønne omstilling. Og det vi sagde der, det var jo så at sige, jamen selvfølgelig skal folkekirken også tage deres del i forhold til det øvrige samfund. Men ellers ikke. Ellers har vi ikke blandet os i det. Personligt synes jeg, at man skal være ret forsigtig med det. Men det er klart, at den enkelte biskop kan udtale sig, ligesom enhver anden kristen kan gøre det. Og det er jo igen en del af det der med at være en del af en folkekirke. Altså nogen der så siger, at biskopperne skal bare holde deres mund og så videre. Det synes jeg også vil være forkert, fordi så gør man egentlig også biskopper til noget andet og mere end resten af befolkningen, og det ønsker jeg ikke at være. Så hvis du kigger på bispekollegiet, så har vi forskellige ting, der ligger os på sinde, og det udtaler vi os selvfølgelig om. Og det vil jeg heller ikke afstå fra at gøre. Ja.
Og I selvfølgelig også her de sidste år talt om restriktioner og sådan nogle ting.
Ja.
Hvad mener du om den måde, som kirken nu blev ramt af restriktioner lige før jul?
Altså, jeg synes jo egentlig, jeg har jo siddet forholdsvis centralt i det, men jeg tænker, det som er vigtigt for mig, det har hele tiden været, hvordan kan vi bedst understøtte det lokale kirkeliv, og hvordan kan vi bedst støtte. Altså man kan sige, at opgaven er den her dobbelte solidaritet, som må ligge hos os i folkekirken, at vi på den ene side selvfølgelig ikke skal udgøre, vi skal ikke være med til at øge smittetrykket, så derfor skal vi passe på hinanden i kirken. Men samtidig har vi også en opgave med at forkynde evangeliet til trøst og håb ud i det samfund, vi er. Og hvordan gør vi så det? Og der synes jeg, når jeg ser på den måde, præster har forvaltet det, så synes jeg egentlig, at man har gjort det godt. Ja, personligt synes jeg, at vi har en regering, som vel langt hen har vel gjort det godt, men jeg synes også, at den samler for meget magt centralt, og den kan være svær at komme i tale med ind imellem, og der synes jeg nok, at det, vi oplevede omkring juletid, var sådan et eksempel på det, at der kom nogle dessinger den 23. december, og alt var jo parat. Man kunne sige, jeg ved, flere steder her havde man lejet hal, og hvad ved jeg ikke, og så bliver jeg kontaktet kl. 4 der om eftermiddagen den 23. og får at vide, at nu er man til at lave reglerne om, og så havde man egentlig tænkt jo, at så skulle alle meningsgrupperne jo hver især mødes den 23. om aftenen, så skulle de sende en ansøgning ind til mig om at undgå og lade være med at holde gudstjenesten dagen efter. Og der var det jo, at vi biskopper sagde, at det her det er ikke en måde at stille folkekirkens sovende på, så derfor så går vi ud og siger, man behøver ikke at søge om det her. Der kan være en aflysning nu, ikke? Under de her rammer var det ikke muligt at gøre det.
Var det nogle kirker, som alligevel arrangerede julegudstjenester?
Der var enkelte steder, hvor man så under de her nye restriktioner fik lavet hurtigt fik lavet gudstjeneste, må der så kunne være 5-6 eller hvor mange det var, der kunne møde op. Så det var jo en, men det var jo en helt, det var en helt umulig situation at sætte folkekirkens sogne i. Det har vi så haft, man kan sige, det har vi haft møde om her efter jul også, og vi prøver også ligesom at forberede påsken. Det er lidt vanskeligt at sige, hvordan det nu bliver. Altså nu der er blevet udvidet nu her tirsdag, hvor vi taler sammen, der er det, eller mandag, hvor vi taler sammen, der er der jo mulighed for at bære 50 udendørs.
Mm.
Jeg tror, nogle steder, der vil det betyde, at man måske samles inden først den halve time, og så går man ud og synger Kristus op og døde udenfor på kirkegården.
Mm.
Og det synes jeg vil være en god idé. Jeg har også med en præst, der har skrevet til mig i går aftes, sagde, eller betyder det, så kan jeg lave noget for børnene med påskeæg ude i præstegårdshaven. Og der er brug for al den kreativitet, man kan under de her regelsæt, som nu er.
Og der er mange, der har vist kreativitet.
Stor kreativitet, ja. Og så synes jeg også, at så har vi jo også lært at bruge medierne. Altså jeg har jo selv nu over et år lige præcis nu, der har jeg lavet små Facebook-prædikener hver eneste søndag hele dag.
Jeg har set nogle af dem, eller hørt dem.
Og det, og det synes jeg egentlig har været, det har været dejligt.
Ja. Fortsætter du med det efter coronatiden?
Det kunne godt være en af de ting, jeg tog med. Ikke?
Ja.
En anden ting, det er, at vi lige har haft sådan en liturgidrøftelse omkring gudstjeneste, hvor jeg har haft møde med, i hver provsti, hvor jeg har inviteret præst og menighedsråd ind og lavet et lille oplæg, og det har så været online også. Og der har også været organister. Det har været meget rigtig, rigtig fint. Mm-hmm. Så der er også nogle muligheder, noget vi lærer her. Men jeg er en lille smule bekymret for, om vi får... Der er mange, der er bekymret for at komme i kirken nu, og jeg tror, vi også skal til at nogen... Der er også altså genlære at få mod til at gå ud og møde hinanden ude i det offentlige rum, og dermed også komme i kirke igen.
Altså, det er, tror jeg, et behov for det. Nu er jeg i kirke her i søndags, og Skjern Kirke plejer jo at være fyldt. Ja. Så der var vi under 40, så vi måtte synge, og vi sang, og det var helt dejligt.
Mm.
Men inden vi nu kommer til at snakke om liturgidrøftelserne, så kunne jeg godt tænke mig sådan at spørge dig ad, hvis du nu fik lejlighed til at spise frokost med kirkeministeren i morgen, hvad vil du så sige til hende?
Så vil jeg sige til hende, at det er utroligt vigtigt, at vi har en løbende samtale om kirkelivet, og hvad der kan være bedst til gavn for det lokale kirkeliv.
Mødes I ikke i bispekollegiet med kirkeministeren, eller hun med jer?
Jo, altså vi mødes jo indimellem, men det er noget tid siden her i forhold til det her med påsken. Der synes jeg, det har været godt at få den samtale. Det kan være, vi får den en af de næste dage, det ved man jo ikke.
Mm-hmm. Ja, som nævnt, så har I sat gang i bispekollegiet i et liturgiarbejde, som skal munde ud i nogle nye forslag omkring til ritual for dåben og nadvåren og gudstjenesten. Og så kunne jeg tænke mig at spørge dig ad, for hvis skyld skal man ændre for eksempel dåbsritualet, eller for den sags skyld nadverritualet? Og jeg vil gerne begrunde det også. Fordi mange gange så hører vi fra dem, der ikke kommer så ofte i kirken. De siger, I skal ikke lave det om. Det skal være, som det altid har været. I skal ikke lave salmerne om, eller melodierne om, eller... Det skal være sådan, at det, vi kan genkende det fra den gang, vi var der sidst. Hvad siger du til det?
Jamen, jeg ved ikke, hvad... Altså, det ene er, at vi satte processen her i gang, fordi vi kunne se, det er jo 5 år siden efterhånden, vi kunne se, at der sker nogle store forandringer for kirkelivet og gudstjenestelivet i Danmark. Der er, jeg tror på landsplan, tror jeg faktisk, der er færre almindelige højmæsser og søndagsgudstjenester, og så er der kommet mange flere alle mulige andre slags gudstjenester. Og det gav anledning til at drøfte, hvor er det gudstjenesteliv, det bevæger sig hen, og hvad skal gælde det? Og der blev det så, det ene det var det, som jeg selv har stået i spidsen for, omkring autorisation, hvad skal der være frihed til, og hvad skal stå fast, hvordan skal samspillet være mellem det geistlige tilsyn, og så det den lokale frihed. Når nu vi er i en tid, hvor der er større lokal lyst til at eksperimentere. Og det andet, det har så været det, du nævnte om dåb og nadver, og så har der været en om gudstjenesten. Og jeg hører jo ikke selv til dem, der sådan... i det lutherske ligger hele tiden, at der ligger nødvendigheden af og vigtigheden af os og selvfølgelig også at gøre tingene forståelige samtidig med, at der er et mysterium i det, vi deler. Så der skal ligesom være plads til begge dele. Ikke? Og hvordan vi så gør det, det ved jeg faktisk ikke, hvor det lander hen lige nu. Jeg er spændt på, når vi nu åbner den her liturgipostkasse, og vi får samlet op på det efteråret, hvad det bringer hen. Betyder det så, at der skal være lidt større frihed? Betyder det, at der er nogle ting, der skal kigges mere på? Nogle mere vejledningsarbejde? Hvordan er det, de skal gøre? Jeg vil ikke kunne svare dig på, hvordan det er nu.
Hvornår regner jeg med, at det arbejde er færdigt?
Det er færdigt på bispemødet i januar, regner jeg med, at vi finder en, at der vil komme et ligesom resultat ud om, hvor er det, så vi bevæger os indad. Mm-hmm.
Og vi nærmer os desværre sluttidspunktet, og inden vi helt slutter, så vil jeg gerne stille dig et par ja-nej-spørgsmål.
Godt.
Eluf Vestergaard, er du biskop i Ribe, til du er 70?
Jeg må jo kun sige et ord, ikke?
Jo.
Ja, det håber jeg.
Vil du sige ja til en fælles gudstjeneste med muslimer?
Nej, ikke umiddelbart.
Kan man blive folke, eller skal man kunne blive medlem af folkekirken uden at være døbt?
Nej.
Skal kirken have sin egen lovgivende forsamling?
Nej.
Og til allersidst, så vil jeg gerne spørge dig, om det er en salme eller et vers i Bibelen, som betyder noget særligt for dig, og som du gerne vil nævne her til sidst, og måske sige et par ord om.
Jeg tror, jeg vil tage, altså det vil nok være fra uvidende under tro, du slår over dybet din gyngende bro. Og det er jo igen, det er jo ofte, hvad er det, vi bærer med os af kristendom? Det er jo ofte, en ting, det er det, man lærer, og det, man læser sig til, men det var sådan et vers, som min far huggede ind i, han var stenhugger og billedhugger, og han huggede ind flere steder, og som betød rigtig meget for ham. Og derfor betyder det også meget for mig, og det tror jeg egentlig er noget af det vigtigste, det er det der med, at vi får det givet videre til vores børn og børnebørn, at vi får bedt i aftenbøn med dem, at der er noget, vi bærer videre. Og så tror jeg egentlig også, at i det vers, i Grundtvigs salme om kristelighed, der er også sådan en, der er både troen og håbets og kærlighedens grænsesprængende kraft, som vi har brug for at høre. Ikke bare i krisetid.
Men hver dag nærmest.
Hver dag.
Eluf Vestergaard, tusind tak for snakken. Tak fordi du afsatte tid. Det har været en fornøjelse.
Tak selv. Og glædelig påske.
Og i lige måde.